iz naših krajev.
V oddaji boste med drugim slišali o letošnjih naložbah v občini Šmarje pri Jelšah in o delovanju medobčinske uprave občin Ajdovščina, Brda in Nova Gorica. Na Ptuju načrtujejo gradnjo novega doma upokojencev, s katero bi lahko začeli že v drugi polovici leta. V Begonjah pri Cerknici pa bodo letos blagoslovili na grobne plošče na grobovih, kjer so pokopane krimske žrtve in žrtve Mačkovca.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Poklicali smo občino Šmarje pri Jelšah, ki ima za leto 2020 več naložb v načrtu, in priklicali župana Matijo Čakša. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Eden od najbolj vidnih načrtov je, da boste gradili oskrbovana stanovanja. Zakaj?
Tako je, oskrbovana stanovanja, v bistvu to je projekt, ki je v sami občini že živ približno slabih 15 let. Ampak moram povedati, da smo v tem času zdaj projekt lahko pripeljali do te točke, da je gradbeno dovoljenje v samem zaključni fazi pridobivanja in da smo dosegli dogovor z stanovanjskim skladom, z nepremičninskim skladom. Žal nismo prišli skupaj in smo se odločili, da zaradi velikega popraševanja oziroma samega interesa po oskrbovanih stanovanjih, da se lotimo tega, kak bi rekel, finančno zelo zahtevnega projekta, in jaz verjamem, da ga bomo izpeljali.
Ki bodo umeščena, bo to blizu ostale infrastrukture?
Tako, v bistvu oskrbovana stanovanja bodo umeščena tu, kak bi rekel, v centru naselja Šmarje pri Jelšah, nasproti doma za upokojence, tako da bo lahko tudi sama oskrba nudena preko doma za upokojence, bodi si hrana, zdravstvena oskrba in tako dalje. Prav tako je pa tukaj blizu kulturni dom, trgovine, zdravstveni dom, in mislim, da bo sama lokacija je glede same umestitve vrhunska, no, za starejše. Ne.
Rekli ste, da je potreba velika, torej je, verjamem, prostora v domu za starejše premalo, ali kako?
Se vete, v domu za starejše je prostora vedno premalo, ne? Vendar imamo različne skupine starejših, tiste, ki so pač potrebni oskrbe v domu za starejše, in takšne, ki bi radi bili v nekih oskrbovanih stanovanjih, zato ker je samo vzdrževanje stanovanja cenejše, zato ker imajo doma velike hiše in jih ne morejo več vzdrževati. Radi bi bili v bistvu blizu trgovin, blizu zdravstvenega doma, in to je ena potreba, ki je v tem času zelo zaželjena med starejšimi, in mi jo bomo v naši občini tudi ponudili.
Gradnja naj bi bila končana leta 2022, kar optimističen načrt. Kako je s financami?
Poglejte, gradnja, to je neka okvirna ocena, kdaj bi bila gradnja zaključena. Mi, če v letošnjem letu naredimo prvo fazo v začetku gradnje, to pomeni prestavitev potoka, rušenje Lorgerjeve hiše in izpeljemo javni razpis, seveda dokončno podpišemo pogodbo z stanovanjskim skladom in naredimo javni razpis za izbiro izvajalca. Moram povedati, da sama gradnja je planirana nekje na 2 leti, ker to je zelo zahteven projekt. V 2 letih, to je tam nekje, računamo 2023. leta, ne bi bila v bistvu ta investicija zaključena. Gradnja enega bloka stane brez davka na dodano vrednost dobrih 900 tisoč evrov, polovico tega zneska pa prispeva stanovanjski sklad.
Boste pa mislili tudi na ostale skupine občanov, ne samo na najstarejše, tudi pri najmlajših boste nekaj postorili. Nekaj več o teh načrtih.
Ja, za najmlajše ne povem, da zelo dobro sodelujemo z osnovno šolo Šmarje pri Jelšah, kjer smo se lotili gradnje prizidka k centralni šoli. To pomeni, da gradimo, povečujemo zbornico, gradimo 3 učilnice in povečujemo kuhinjo, ker kuhinja je trenutno dimenzionirana na 200 obrokov na dan, vendar kuhinja v centralni šoli jih napravi več kot 700 oziroma 800 obrokov na dan, tako da je potrebna obnove. Potem na podružniški šoli Zibika bomo pričeli z gradnjo telovadnice. Delamo pa tudi projekte za razširitev telovadnice v podružniški šoli Kristjan Vrh, centralne telovadnice tukaj v naselju Šmarje pri Jelšah. To so v bistvu neki načrti za najmlajše, seveda pa za našo delovno, mislim, za generacijo, ki je delovna, to pomeni, da za srednjo generacijo pa se trudimo, da izboljšamo cestno infrastrukturo, da širimo naselja oziroma področja, kjer bi lahko se gradila hiša, več stanovanjski bloki, skrbimo pa tudi za širitev industrijske cone. Smo v pridobivanju zemljišča in upam, da bomo lahko veliko naredili tudi na tem področju.
Gospod Matija Čakš, želim vam, da uspe vse skupaj čim bolj po načrtih in seveda veliko sreče tudi pri izbiri izvajalcev.
Najlepša hvala.
Pogovarjala sem se Tanja Dominko.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Z letošnjim letom je začela delovati skupna občinska uprava občin Ajdovščina, Brda in Nova Gorica. Redarski službi in inšpektoratu v letošnjem letu dodajo še revizijsko in pravno službo.
Jasno je, da tudi od te medobčinske uprave pričakujemo še večjo učinkovitost, kot smo jo imeli v obstoječi, v smislu dejansko nadzora tako nad prometom oziroma mirujočim prometom in seveda tudi drugih nalog, ki jih pokriva inšpektorat. Tisto, kar smo se tudi občine medsebojno že dogovorile, je to, da lahko en na drugega računamo takrat, ko bomo potrebovali večje število redarjev, kot so dogodki, prireditve in podobno, in pa seveda tudi prisotnost redarjev tako v popoldanskem času, kot tudi med vikendi.
Je pojasnil ajdovski župan Tadej Bevčanin in dodal, da bo skupna uprava za njih pomenila niže stroške financiranja skupnih služb, saj so doslej določene storitve najemali pri zunanjih ponudnikih. Sedež medobčinske uprave Novogoriške, Briške in Ajdovske občine bo v Novi Gorici, za delovanje omenjene uprave pa so zagotovljena tudi državna sredstva.
Ker se da iz novega zakona o sofinanciranju države do teh skupnih uprav, je nujno, da so tri občine združene. No in sedaj, jaz sem vsekako računal, da se bomo združili vse, bom rekel, občine, katere smo nastale iz te velike goriške občine, ampak to se ni zgodilo in hvala Bogu, da se je občina Ajdovščina odločila in pristopila k nam. Vsekako računamo, da bomo samo še bolj efektni. Za briške razmere moram reči to, da vsekakor se želimo več prisotnosti teh redarjev, posebno v tistih momentih, ko redarje rabimo. In to je tudi sobota in nedelja ali pa tudi kak praznik. Vse tega na tem področju bomo mogli precej še narediti.
Je dejal briški župan Franc Mužič. Tudi novogoriški župan Klemen Miklavič je dejal, da je končni cilj, da se v medobčinsko upravo poveže celotna regija, ki jo združujejo Idrica, Soča in Vipava. Občina Nova Gorica je že prej v sodelovanju z občino Ajdovščina ustvarila skupni javni zavod za turizem, ter z njo in v sodelovanju še tretjo ustanoviteljico, občino Renče-Vogrsko, ustvarja skupno turistično destinacijo Vipavska dolina. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Dom upokojencev Ptuj je ena večjih slovenskih ustanov za oskrbo starejših. Upravlja s 5 enotami. Ena je prav v našem najstarejšem mestu. Ostale so v Juršincih, Muretincih, Kidričevem in za zdaj tudi še v Kopru. Trenutno razpolaga 700 posteljami, a vodstvo želi povečati zmogljivosti. Za dodatne postelje naj bi poskrbela nova enota.
Kapaciteta bi bila 200 mest, 101 posteljnih, sob pa 52 posteljnih.
Pojasnjuje direktorica Jožica Šemnički. Če bosta projekt podprli lokalna politika in država, bi gradnja stavbe lahko stekla že v drugi polovici tega leta. Zemljišče je zagotovljeno v Žabjaku, čeprav se v zvezi z lokacijo krešajo nekatera mnenja.
Projekt Žabjak pomeni gradnjo nove enote, s katero bomo odpravili več posteljne sobe in povečali kvoto enoposteljnih sob. To načrtujemo, to je v kontekstu strategije, ki jo je dom sprejel. Projekt je trenutno v fazi pridobivanja dokumentacije, idejne zasnova, investicijski plan je pripravljen, gotovo bo potrebna novelacija, ampak vendar zato, da vemo, o čem se pogovarjamo.
V pripravi so tudi spremembe občinskega prostorskega načrta, ki bodo poskrbele za ustreznejšo umestitev nove enote. A najpomembnejše je pokritje finančne konstrukcije. Ocenjena vrednost je 14 milijonov evrov.
Nekje za polovico imamo sami, polovico pa bi rabili, ali nam bo ministrstvo dalo na račun tega prenosa, do katerega ima namen prit, ali pa bi najeli kredit.
Šemničkijeva ima pri tem v mislih dislocirano enoto v Kopru s 140 posteljami, ki naj bi bila kmalu ločena od matične hiše. Kaj je sploh mogoče pričakovati od države?
Se zavedamo vseh izzivov, vseh težav, ki so se nakopičile in smo tudi aktivno pristopili k reševanju. Seveda tukaj smo omejeni, kar se tiče naravnih proračunskih sredstev, bi pa mogoče spostavila eno številko. Načrtujemo za leto 2020 v proračunu sredstva za investicije v domovi v višini 5 milijonov, enako za leto 2021, medtem ko v letu 2017 sredstev ni bilo, se pravi je kar povišanje.
Je nedavno za naš radio poudarila Mojca Pršina z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dom upokojencev Ptuj namerava v novi enoti 30 postelj nameniti kratkotrajnim namestitvam. Kot trdi Šemničkijeva, so ljudje včasih z danes na jutri postavljeni pred dejstvo, da morajo zagotoviti ustrezno oskrbo. Marsikdo bi se ob ustrezni intenzivni obravnavi, recimo po zlomu kolka, rehabilitiral in na to lahko vrnil v domače okolje. Kot še dodaja Šemničkijeva, je demografija v Sloveniji vsem znana, zato meni, da bi tako naložbo morali podpreti vsi, ki odločajo o projektu. Z njo bi po njenih zagotovilih zapolnili trenutne potrebe po posteljah, upoštevajoč demografske napovedi, pa bi potrebe zadoščale tudi za prihodnjih 5 let. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Dogajanje med vojno in po njej ter zunajsodni poboji bodo tudi v letošnjem letu na dnevnem redu Komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Na pokopališču v Begunjah pri Cerknici so pred leti pokopali krimske žrtve in žrtve Mačkovca. Lani je arhitekt Franc Popek uredil nagrobne plošče na teh grobovih, izdelalo pa jih je kamnoseštvo Svete. Letos spomladi bodo nagrobne plošče še blagoslovili. Kaj je na nagrobnikih, pojasnjuje arhitekt Franc Popek.
Na nagrobniku so trije osnovni elementi. To je nagrobna plošča, ki je debeline 10 cm. Bistvo te debeline je, da ni to 3 cm ali 4, ker ta izbrani kamen za te pokope je bil tonalit, to je pohorski granit po domače povedano. Potem je osnovni element je križ, kamniti križ, ki je ravno tako iz tega materiala in ta je bil že zasnovan leta 2007 za urejanje teh lokacij, kjer so se izvajali poboji. Teh križev je bilo že narejeno 9 za različne kraje, zdaj jih ne bom navajal, ampak prvi je bil pa postavljen na Macesnovi gorici za žrtve v Breznu ob tem križu. Ne. Poleg tega križa je pa še opisni kamen, ki je kot takozvani monolit, na katerem je napisan ves dogodek tega dogajanja, tega poboja. Ne.
Arhitekt Franc Popek je še pojasnil, da sta križ in opisni kamen uporabljena tudi na drugih krajih spomina v gozdovih v Rogu in Žiglovici.
Potem pa leto 16 je pa prvič pojavil ta križ za pobite žrtve Vrzdenec pri Horjulu. Naslednje leto je bil pa še uporabljen za pobite žrtve v kraju Zaklanec. No in gleda, da je ta pojav križa na Kubreku iz gozda na viden prostor, da je vplival na ljudi in da so želeli, da se ta križ uporablja tudi naprej. Ne, poleg tega križa pa stoji še opisni kamen, na katerem so izpisani dogodki. Ta monolit je bil pa uporabljen leta 2006 v velikih brusnicah za oblikovanje prostora na pokopališču poleg stare cerkvice Svete družine. Tako da to ni kar iz neba padlo, se temu reče. Ne? Tako da to ima svojo osnovo in preizkušnjo, tako da to ta zadeva zgleda, da stoji.
Arhitekt Franc Popek, čigar oče je izhajal iz Begunj pri Cerknici, je počaščen, da je lahko sodeloval pri ureditvi grobov. Na tem področju sicer dela že od leta 1997. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Tokratno oddajo smo pripravili Helena Križnik, Andrej Šinko, Marta Jerebič in Tanja Dominko, ki sem jo tudi uredila. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.